Siz mening parlamentdan portali podkastini tinglamoqdasiz. Oliy Majlis, ya'ni xalq huzurida yangi qonun loyihalari muhokama qilindi. Moliya vazirligi tomonidan kiritilgan fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasi ikkinchi o'qishda ko'rib chiqildi va deputatlar tomonidan ma'qullandi. Birinchi va ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi tayinlangandan keyingi ishlash vaqti ish stajiga qo'shib hisoblanadi. Pensiyalarni qayta hisoblash shartlari o'zgarmoqda. Siz mening parlamentim portali podkastini tinglamoqdasiz. Suhbatdoshimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Oltinoy Mamirova. Oltinoy, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana yaqinda kuni kecha bo'lib o'tgan yalpi majlisimizda juda ko'p qonun loyihalari ko'rib chiqildi. Shularning ichida siz mas'ulligingizda fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasi ham ayrim o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish bo'yicha ko'rib chiqildi. Mana shunda jamiyatni qaysi toifalari kishilari uchun aynan bir imtiyozlar ko'zda tutildi? Shu haqda nima deya olasiz?
Haqiqatan ham hammamizga ma'lum, oxirgi yillarda pensiya ta'minoti bo'yicha islohotlarimiz jadal olib borilmoqda. Xususan, kuni kecha qabul qilingan qonun loyihasi ham shular jumlasiga kiradi. Ushbu qonun loyihasiga binoan 2023 yil 1 yanvardan boshlab 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslar pensiya tayinlangandan keyin kamida 1 yil mehnat staj davri bo'ladigan bo'lsa, ularni oylik daromadidan kelib chiqib har 2 yilda qayta hisob-kitob qilish bo'yicha amaliyot joriy etilishi ko'zda tutilmoqda. Xabaringiz bor, amaldagi qonunchilikda umuman amaliyotda pensiya tayinlangandan keyin ishlagan davri uchun pensiyalarni qayta hisob-kitob qilib ularni oshirish imkoniyati mavjud emas. Ushbu islohotlarni birinchi bosqichda biz nogironligi bo'lgan shaxslarimizga ushbu imkoniyatni beryapmiz va kelgusida bu islohotlarimiz davomida balkim barcha ishlayotgan pensiya oluvchilarni pensiya tayinlangandan keyin ishlagan davri uchun ham pensiyani qayta hisob-kitob qilish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin.
Aha, juda ajoyib, yaxshi yangilik. Endi mana shu hozir qonun loyihasi ko'zda tutilayotgan imtiyozdan jamiyatimizda qancha aholi hozirda foydalana oladi? Mana shu hisob-kitoblari bormi?
Bu bo'yicha Moliya vazirligini dastlabki hisob-kitoblari bor. 75 ming nafar bu 2023 yilda agar bu qonun kuchga kirib qoladigan bo'lsa, 2023 yilda 75 ming nafar nogironligi bo'lgan shaxslarimizni pensiyalarini qayta hisob-kitob qilish imkoniyati bo'ladi va ularda pensiyasiga o'rtacha 300 ming so'mdan qo'shilishi kutilmoqda. Bu bilan har yiliga byudjetdan qo'shimcha 275.5 milliard so'm qo'shimcha mablag' talab etilishi ham ko'zda tutilmoqda.
Katta rahmat kerakli ma'lumotlar uchun. Studiyamizda yana sizni kutib qolamiz. Siz mening parlamentim portali podkastini tinglamoqdasiz. Bizga obuna bo'ling, bizni kuzatib boring va xalq uyi yangiliklaridan boxabar bo'ling.